Voice of America.
ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ግብፂ ዝምድና ምሕያላ ኣብ ልዕሊ ህንፀት ናይ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምትዕንቃፍ ክፈጥር ይኽእል እዩ ንዝብል ፀብጻባት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መሰረት ዘይብሉ እዩ ብምባል ኣሉታ ኣኺቦምሉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝር ሒዙ ኣሎ።
ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንህዳሴ ግድብ ንምፍራስ ካብ ኤርትራ ዝተላእኩ ናይ ቤንሻንጉል ዕጡቓት ዝማረኹን ዝሞቱን ጌርናዮም ኢሎም ነይሮም እዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝሓለፈ ሰንበት ብምክንያት መበል 26 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ምስ መንግስታዊ ሚድያታት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ እቲ ንግድብ ምውቃዕ ዝብል ኣተሓሳስባ ካበይ ከም ዝብገስ ንምርድኡ ኣፀጋሚ ኣይኮነን ኢሉ
ብግስ ኢልካ መፅሓ ሚለኒም ዳ ቤኒሸንጉል ክዕንዎ ደልዮም ነይሮም ኤርትራ ከምዚ ገይራ ሸራሕቲ ሰዲዳ ነቲ ዳም ክትዕንቅፆ ዘለ ካልእ ስራሕ ኣለና ንሕና ኣብ ከምዚታት ቀንጠብጠብ ኣብዚ ትርጉም ዘይብሉ ርካሽ ፀወታታት ንዕደም ኣይኮና ናይናኣቱን ዘሎ ምስ ግብፂ ተዋዲና ወይ ምስ ግብፂ ተሰሚዕናስ ንሚለኒዮም ዳም
ይኹን እምበር ኣብ ህንፀት ህዳሴ ግድብ ነቓፊ ርእቶ ይቕርብ ፕረዚደንት ኢሳያስ
ከም ዓብዪ ባሉ ንደገ ዝወፅእ እሞ ኩሉ ዝጥምቶ ዘሎ ኩሉ ከዓ ክባላሽዎ ዝደሊ ዓይነት ፕሮጀክት ከምሉል ኣምሲልካ ከተቕርቦ ብኡ መጠን ከዓ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ዝና ዞባዊኹን ዓለማዊ ክትረክብ ክትሽቅጠሉ ተደይ ኮይኑ በየናይ መንገዲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ዝኽእል
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣተሓሒዙ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ብናህሪ ዝኸይድ ዘሎ ምሕዝነት ኣብ ሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ኣገዳሲ ተራክህሉ ወይ ኢሉ ብኻልእ ወገን ብዛዕባ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተገልፀን ንኤርትራ ዝምልከት ሓድሽ ፖሊሲ ነውፅእ ኣለና ዝብልን መግለፂ ዝተሓተተ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብ ግጉይ ስትራቴጂ ንምውፃእ ዝግበር ፈተነ ኢሉ
ካብ ምንታይ ተበገሰ ንድሕር ኢልካኒ ዓበይቲ እስትራቴጂያዊ ጌጋታት ተፈፂሞም ብኣሸቀልቲ ወያነ ኹም ብወያነ እቲ ክሳራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝከሓስ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ከምዚ ዝኣመሰለ ምንቋት ፈጢርካ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብዚ ጎደበና ንብሎ ፈጢርዎ ዘሎ ሃስያ ቀሊል ነገር ኣይኮነን መን ይምፅዎ ስለምንታይ ኣምፅኦሞ ንምንታይ ዕላማ ክወቅዒሎም ኣምፅኦሞ ሓደ ዓብ ክሳራ እዩ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ብምክንያት መዓልቲ ናፅነት ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ዘቤታዊ ጉዳያትን ተነፂፉሎ ዝበሎ ዓበይቲ ሰረተ ልምዓታትን እውን ተዛሪቡ ነይሩ።